І у нас дуже цікавий гість в студії, колишній міністр економіки України, відомий фінансист Павло Шеремета. І ми будемо сьогодні говорити про концепції прориву для України, про концепції прориву для українських міст. Будемо говорити про те, як залучати інновації в нашу країну. От, пане Павле, ми з Наталою свого часу з цікавістю читали Лі Куан Ю, тобто це прем'єр-міністр Сингапуру, котрий перетворив цей маленький острівець там з 2 мільйонами населення. Ну, така дуже успішна історія. Це вдалося завдяки в тому числі тому, що створили репутацію, яка дозволила залучати гроші. Ви свого часу також у Південно-Східній Азії працювали радником уряду Малайзії. От з чого варто на даний момент починати, або що, яким чином продовжувати, аби до нас пішли гроші?
Добрий вечір всім. Ну, власне кажучи, з того, що починав Лі Куан Ю, він починав з трьох речей. Перше, викорінити корупцію. Просто зробити корупцію поза законом тотально. Нульова толерантність до корупції. Друзі, не друзі, немає значення. Друге, змінити систему мотивації для державних службовців. Тобто, зробити її конкурентною, зробити її привабливою для найкращих талантів, для найкращих умів, для найкращих рук, для того, щоб вони жили не на свої заощадження і тим більше не на корупційні доходи, дивись пункт перший, а мали достойну винагороду за свою тяжку працю. Пункт номер 3 – залучити на цю державну службу найкращих людей, найкращі таланти і дати їм завдання максимально спростити ведення бізнесу в країні. Максимально спростити. Все решта зроблять підприємці. Вони набагато краще відчувають ринок, вони набагато краще розуміють, як робити ці інновації. Власне кажучи, я трошки усміхнувся, коли там черговий раз в Україні так кажуть, Лі Куан Ю зробив сингапурське чудо. Та не він зробив це сингапурське чудо. Він очолював країну просто в цей час. Його чудо зробили 2-3 мільйони тяжко працюючих китайців, сингапурців, малайців, індійців, які в цей час там жили.
Давайте по пунктам, які ви назвали, перенесемо на українську мапу, так, на українську реальність. Пункт перший – викорінення корупції. Ваша оцінка поточного стану справ і швидкості?
Ну, я як вам яку зараз таку м'яку оцінку чи справжню?
Справжню. Ми готові. Сподіваюсь, наші слухачі теж.
Справжню кінь не валявся ще, мені здається.
Взагалі?
Практично так. Ну, а скажіть, а кого, хто є ув'язаний за корупцію? Хто ув'язаний за корупцію? Скажіть. І таке враження, що у нас корупція.
Я можу сказати, хто пов'язаний в корупції.
А, ну так. Я також. Але не можна, тому що без суду цього не можна робити. Ось. На це має повноваження тільки суд, і правильно. Але хто ув'язаний? Тобто, відповідно, все решта не має значення. Тобто, розумієте, поки ця річ є непокарана, поки вона є безнаказана, про яку боротьбу можемо говорити? Нема боротьби?
Ну от, попри те, що корупція у нас в країні, як то кажуть, квітне, попри це, у нас все-таки можна говорити, що подеколи частинами, але вдається залучати гроші, зокрема Львівщина, де ви часто буваєте, останніми місяцями або роками залучає цікаві проекти. Туди ми знаємо, і зайшли і Фуджікура японська, і Леоні, будуються заводи, відкриваються робочі місця. Як львів'янам це вдається?
Ну, давайте будемо справедливими. Між іншим, якщо ви вже задали Леоні, я позавчора їхав через Коломию, чи позавчора.
Це Франківщина,
другий
так.
Завод вони відкривають якраз на Франківщині.
Вони заклали перший камінь. Ось. Я, знаючи Львівщину, знаючи обласну адміністрацію керівників, і між іншим, наші учасники програми магістерської з УКУ працюють в відділі, в департаменті залучення інвестицій в обласної державної справи, що, можливо, є причиною, чи хоча б частковою успіху. Це там, розумієте, там є елементи, які, власне кажучи, я бачив в Малайзії і в Сингапурі також. Достатньо повне зосередження, достатньо сильне сфокусоване зосередження на тому, щоб зняти точки болю для інвесторів, говорити з ними тією самою мовою, говорити швидко, діяти швидко. По якраз зняттю цих точок болю, зняттю цих дискомфортів, які вони можуть відчувати. Вони звикли до такого ставлення по всьому світу, вони дуже дивуються, коли такого ставлення нема. І, власне кажучи, я думаю, що Львівщина, напевно, що Франківщина, інші регіони починають слідувати цьому, напевно, що показує це ставлення.
А які саме це точки болю найбільше непокоїть?
зарегульованість, віджимання грошей, ти ще не встиг з'явитися на порозі, коли тобі вже говорять, скільки ти винен кому за зустріч з представником влади, за зустріч просто. Ось, вони кажуть, чекайте, та ми інвестувати прийшли, яку зустріч? Ось, то нам платять за те, нам платять за такі, за те, що ви приїхали. Ось, це в першу чергу. Потім повільність українська, така бюрократична. Тобто там треба швидко підключати до електрики, швидко підключати до води, там потрібно швидко прокладати дорогу, бо ну, ці всі речі, це те, що влада може і повинна швидко робити. І так далі.
А достатньо невисока, в принципі, заробітна плата, як порівняно з іншими країнами. Це що дозволяє, можливо, десь збільшувати маржинальність цього бізнесу. Вона чи є важливим чинником для того, аби сюди запрошувати?
Ну, для тих компаній, про які ви згадали, Леоні Фуджікори, треба розуміти, що вони роблять достатньо просте обладнання для автомобілів. Просте, тобто це джгути і дроти. Ось. То воно має, тому що це трудомістке виробництво. Треба також розуміти, що воно є таке достатньо монотонне. Тобто я от все чекаю, коли його нарешті автоматизують. І треба тоді порозуміти, тоді ми будемо конкурувати навіть не з дорогою німецькою там робочою силою чи словацькою, яка, власне кажучи, теж є дорожчою. Ми будемо конкурувати з роботами. І поки що я так розумію, що ми все одно ще дешевші, ніж ці роботи. Прийде момент, і він прийде швидко. Це питання, я вважаю, 3-5 років, коли ці роботи будуть значно дешевші, і от тоді буде проблема. Тому що фактично це буде означати, що ми конкуруємо не тільки з Бангладешем, не тільки з Китаєм, В'єтнамом і так далі, що ми конкуруємо насправді з роботами. І те, що ми бачимо в Сполучених Штатах, те, що ми бачимо в Британії, те, що ми бачимо в Західній Європі, ну, це абсолютно нормально і логічно, це важко дається ця боротьба і конкуренція, тому що людям це не подобається. Вони починають голосувати тоді за Трампа, вони починають голосувати тоді за Брекзита, вони хочуть ізолюватися від чого бачать.
Від роботів, так.
Ну, вони не можуть ізолюватися від роботів, тому що як ти ізолюєшся від роботів, правильно? Зупинити прогрес, це людити робили пару століть тому. А зараз вони намагаються просто ізолюватися від чого бачать, тобто мігрантів, Євросоюз, Мексики, що, ну, будь-що, що їм здається, заважає їхньому життю, вони намагаються ізолюватися від цього, що є сумно насправді.
Павло Шеремета, колишній міністр економіки, економіст, і ми говорили про зовнішні інвестиції, а зараз в мене пропозиція поговорити про ті гроші, які можуть стати внутрішніми інвестиціями, про те, скільки грошей насправді зайвих, виявляється, є зараз в органах місцевих влад. І я пропоную для початку послухати, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман думає про те, куди подінуться ці гроші, які зараз як профіцит, як надлишок є у місцевих бюджетах. Про це я сьогодні його особисто запитала вранці в Українському домі на форумі з децентралізації.
Що буде з залишками міських бюджетів, де є перевиконання? Їх повернуть державний бюджет?
Ні, це їхні кошти.
Залишиться просто на наступний рік?
Звісно.
А що ви можете, в принципі, сказати, що такі величезні залишки, от я вчора по сумах цікавилася, десь до 600 мільйонів залишки, які вони, при тому вулиці не освітлені, нічого не робиться.
Ну, так це безпосередньо. Я не хочу сказати, що там про суми, да? От давайте місто відведемо в сторону, але я можу сказати наступну річ, бо я не знаю ситуацію в суму. Того сьогодні у всіх містах є кошти. Можливо, і робити освітлення, і робити дороги, і садочки, і школи, і так далі. Все. І на робочі місця створювати. Все це можливо робити. Там, де це не роблять, це означає, що влада безгосподарна і не може дати собі раду. Якщо не може дати собі ради, то відповідно, ну, це питання вирішиться тільки тоді, коли будуть вибори.
Але гроші лишаються на наступний.
Так, гроші лишаються, гроші в громадах. Сьогодні громади можуть абсолютно нормально працювати. Якщо раніше вони, по-перше, не мали грошей, по-друге, стояли на колінах і просили міністерство, сьогодні такої у них вже немає необхідності.
Ну, дивіться, в сумах, за повідомленнями місцевих журналістів і депутатів, залишок вже намальовується 600 мільйонів, місто Миколаїв – мільярд. Ну, і от такі страшні цифри. І ці гроші зараз лежать навіть не на депозитах. Вони просто лежать мертвим грузом. От ви, як економіст, можете пояснити, що відбувається, чому гроші не потрібні? Чи нема ідей?
Це, між іншим, позитивні новини, все. Вони не будуть там довго лежати. Я думаю, що там просто є питання процедур і є питання, коли з'являться, як з'являться проекти. В країні є брак хороших проєктів. В країні є брак команд, які ці проекти можуть зробити. Команд, організації, кого хочете, які можуть це зробити. не все, ну, реально не все може освоїти міська влада, і не все повинна вона освоювати. Тобто це повинні бути інші організації, це можуть бути недержавні організації. Більше, я бачу, міста йдуть дуже цікавим шляхом, Львів в тому числі, партисипативні бюджети, тобто якась
бюджет
частина
участі, так.
Бюджет участі, де громади, ну, по-перше, самі висловлюють, видають, дають проекти, які можуть бути фінансовані, потім йде голосування. Тобто я думаю, що там надлишок у Львові, напевно, є достатньо серйозно. Чому? Тому що зараз йде голосування за проекти. Як тільки це голосування закінчиться, і результати будуть.
Але це 1% в кращому випадку.
Ні, чому?
Дивіться, в Києві 50 мільйонів гривень усього лише київські депутати виділили громадянам. В Маріуполі, у Краматорську це 1% від загальноміського бюджету. Тобто це мало.
Це мало, це, і я думаю, що це треба робити більше. Якщо справді в міст є зараз надлишкові кошти, то чому би, якщо ви не можете їх освоїти, ви не можете їх використати ефективно, то дайте можливість громаді це робити. Ось, я думаю, що, знову ж таки, зараз з сучасними засобами електронними і інтернетними просто голосування є достатньо просте. Між іншим, у Львові так і вирішили, що це буде тільки інтернет-голосування, ніщо інше, ніяке інше. Ось, і це, в принципі, добре, ми виходимо практично на пряму демократію дуже скоро. Я думаю, що ми з телефонів, я думаю, що ми можемо вибирати мера, можемо вибрати йому навіть так. Президента. Ось, я здається, що естонці це і роблять, напевно. Ось, дивіться, тут ще раз я хочу наголосити для українців дуже-дуже важливу річ. Грошей є багато. Нам здається, що їх нема. Між іншим, місце, де їх, на жаль, нема, це пенсійний фонд. Ось, і це інша тема. Але в цілому в Україні, навіть в місцевих бюджетах є гроші. Між іншим, ще одна причина, чому такий надлишок зараз. Міста просто не були ментально і організаційно готові до цього надлишку. Ось, тобто вони завжди, як прем'єр говорив, що вони були прохачами завжди. Тобто до цього вони готові, там є інфраструктура, там є ходоки, хто буде їхати в Київ.
Дайте гроші, щоб заткнути якісь дірки.
Абсолютно, так. І тут раз,
а коли
гроші
творчість,
є,
креативність, то, власне, немає.
І там є така річ, як бюджет, його треба затвердити. Тобто там просто є процедури, що також дуже правильно, тому що це не є гроші мера, це є гроші громади, і за ними повинен бути контроль, за цими грошима повинно бути спостереження громадське, ось, ну, щоб вони були ефективно і правильно використано.
Пане Павло, якраз ваша команда займається концепціями прориву для українських міст, і в одному з інтерв'ю я бачу, ви говорите, що зазвичай в часових проміжках орієнтуєтеся на шестимісячний період. Чому саме на такий відтинок часу, і що можна за цей час зробити? Наскільки ці зміни можуть бути, ну, не знаю, чи системними, але відчутними для функціонування міської громади?
Ну, перш за все, там два аспекти. Тобто, перш за все, ми говоримо про стратегію на хороших 15 років. Тобто, ми говоримо до 2030 року. Спочатку вектор. Ми змальовуємо для себе картинку, яким ми, громадяни, хочемо бачити місто, де у нас розриви з тим, що ми, розриви, ну, такий технічний термін, поетично-технічний термін, де з тим, що у нас є зараз, з реальністю. Як ці розриви заповнити? Тобто, як підтягнути нинішню реальність до тої
ідеального
картинку?
Стану, так.
Ну, нічого ідеального. До тої тієї картинки, яку ми бачимо там 5, 10, 15 років. Найкраще це робити справді через шестимісячні проекти. Цю методологію я якраз навчився і приніс з Малайзії, з Південно-Східної Азії, тому що, дивіться, ну, якщо це коротший проект, то він, напевно, не є такий стратегічно важливий. Тобто, ну, це щось таке, що можна зробити достатньо швидко. Ми шестимісячні стратегічні ініціативи, ми говоримо. Ну, прикладом є запуск нічних маршрутів у Львові, соціальна картка учасника АТО, елементи електронного міста, які ми бачимо по різних містах, і Львів, і Дніпро зараз, і Київ про це говорять і роблять. Ми там зробили національну програму, це і система паркування в Чернівцях, і електрозаправки в Чернівцях також, які були зроблені через такий проект. Між іншим, навіть цей партисипативний або бюджет участі, це розроблялося в аудиторіях школи управління УКУ також, з командою Львівської міської ради. Ось, тобто це є проекти, які справді можна навіть зробити трошки менше, ніж за 6 місяців, якщо добре впрягтися і це зробити. І це дає, знаєте, відчуття, що це зроблено, розумієте? Ми можемо це зробити. І це просто тривала перспектива 15 років, поділено, грубо кажучи, на 30 періодів по 6 місяців, для того, щоб справді, ну, ти мав відчуття, що ми не просто маємо картинку, ми не просто про неї говоримо, ми все-таки рухаємося в цьому напрямі через через конкретні такі російською би сказали, ощутіме, та тобто кроки,
як,
до яких можна доторкнутися.
Як Забужко сказала б, намацальні.
Це і мій друг Михайло Виницький з Кіровоградської академії, це його слово також. Намацальні він говорить. Так.
Але питання, хто буде реалізовувати ці чудові проекти? Ви згадували список Лікуан'ю, що потрібно для успішної країни, це і мотивований державний апарат, ну, очевидно, в даному випадку і апарат місцевих органів влади. З такими зарплатами, з такими людьми можна щось робити?
Місцеві мають право змінити сітку і змінити... І
а змінюють? Свої...
Ну, я не знаю, як інші міста. Я знаю, що у Львові це змінено. Ось, там також була хвиля трошки така... Мені здається, що вона була зовні підбурена просто, чому такі високі там зарплати і все решта. Ось, але тут головне, що тут місто має право приймати свої власні рішення, скільки отримує заступник мера, міський голова, там, ну, відповідно, керівники департаментів і так далі. Дивіться, навіть це не проблема, тому що, ще раз кажу, гроші є. Так? Проблема є в людях. Тобто потрібно підтягувати швидко людей, тому що і людям самим треба підтягуватися. Тому що, знаєте, це як знаєте, хороша приказка є про коней, як не дивно, мені дуже подобається. Можна підвести коня до води, але його неможливо заставити напитися. Розумієте? Тобто, ти скільки там людині знань не давай, якщо людина не хоче їх засвоювати, а засвоєння найкраще відбувається в управлінні і в військовій справі через практику, так? І потім через рефлексію після цієї практики, чим ми, власне кажучи, намагаємося займатися. Але це в дуже маленькому масштабі, це треба робити набагато більше.
Чи є подібні, реалізація подібних проєктів у містах, які близькі до лінії розмежування?
Ми працювали в Краматорську-Слов'янську. Там є дуже цікаві громадські ініціативи «Вільна хата» і «Теплиця». Я чув про були такі потужні також проекти з Луганської сторони, тобто там Сєвєродонецький і інші. Ось там все складніше, звичайно. Там треба розуміти, що це не просто державна адміністрація, це військово-цивільна адміністрація, і це, звичайно, що накладає відбиток. Ось, але. Так, і ми, знову ж таки, ми там бували і буваємо, і працюємо.
Пане Павло, от ще у вас на Фейсбуці прочитав один з ваших останніх дописів, був пов'язаний з тим, що ви для себе окреслили тему співвідповідальність задля прориву. Співвідповідальність чия? От ви зараз раніше перелічували це і міська влада, це і громада, так, яка може брати участь в цих партисипативних бюджетах. Хто ще і як вона має ділитися між учасниками?
Ну, ви не згадали суб'єкт, який згадував з самого початку, коли я ще про Сингапур говорив, підприємці. Тобто підприємці, підприємства, особливо малий і середній бізнес, він гнучкіший, він швидший, він дуже важливий, він якраз створює цю первинну міську економіку, яка стабільна, розумієте? Тому що якщо це міста залежать від одного великого підприємства, це страшенно нестабільна система.
А на Донбасі якраз здебільшого такі міста.
Здебільшого такі є, на жаль. Ось, і там відповідно, що і в той же час там провал по сервісу, ви знаєте, просто там по послугах просто заході, роби, що хочеш, тому що там практично нічого немає.
Навіть немає кавомобілів, які от звичні, наприклад, для кавомобіли. Києва, Львова
навіть
і так далі.
Навіть таксі проблематичні.
У Львові якраз вони заборонені, так що у Львові їх теж немає. Так що... і я думаю, що в центрі це можливо і правильно, там просто в інших районах це інша точка зору. Але, знову ж таки, малий і середній бізнес. Це співвідповідальність громадян. Нам потрібно розуміти, знову ж таки, гроші є, ви про це говорите. Це тепер залежить, і це більше наші гроші. Це наші гроші, які ми в податках заплатили. Це не є чиїсь гроші, це не є гроші МВФ. Навіть ці гроші є, але це не мова не про ці гроші. Все залежить від просто нашого бажання тепер, від нашого бажання вимріяти країну, вимріяти місто, вимріяти вулицю, вимріяти квартал, прибрати вулицю, місто, квартал і так далі. Ось, позеленити його. І на це є гроші, знову ж таки, подати хороший проєкт. Це міська рада, це не Верховна Рада, це не треба їхати геть аж сюди, до Києва. Це тут поруч, ці гроші є тут поруч. Тобто там можна через депутатів своїх, через різні засоби можна дійти і достукатися. Тобто це підприємці, це мешканці, це об'єднання громадян, це неприбуткові недержавні організації, громадські, і так далі. Тобто це співвідповідальність задля прориву. Мій головний меседж в цій серії виступів і лекцій, про які я говорю, це те, що, і сьогодні в мене було 3, між іншим, по Києву, включаючи університет Шевченка, що це уряд цього не зробить. ну не зробить. Ну він не вміє цього робити. Він не вміє прибирати вулиці, він не вміє створювати продукти, він не вміє варити каву. І не треба, щоб він вчився це робити. Ось його роль є інша. Я вважаю, що роль держави в більшості має зводитися до організації оборони, до полегшення ведення бізнесу, це те, що ми говоримо, і до вчинення правосуддя. Я знаю, що мене зараз, напевно, ваші радіослухачі, наші з вами радіослухачі, скритикують, що як щодо пенсії, освіти і охорони здоров'я. Ну, давайте я скажу тоді м'якше. Я бачу зменшення хоча б ролі держави, якщо не усунення там, зменшення поступове. Тому що освіта повинна бути більше приватна, медицина повинна більше бути приватна і фінансуватися страховими компаніями і нашими приватними внесками в ці, ну, з преміями, це називається, на заході, в ці страхові компанії. В освіті гроші повинні даватися не університету, а студенту, який пізніше вибирає, вільно вибирає університет, в якому вчитися. Більше, Український католицький університет не отримав за весь час свого існування жодної держави на копійки. Ми, власне кажучи, і не просимо, але чи це є...
Але при цьому новий корпус.
І не один. Тобто вони ростуть як гриби. Тобто це можна зробити за недержавні гроші. Але, між іншим, якщо студент хоче прийти до нас, і це талановитий студент, який має хороші знання, як сертифіковано, як це видно по ЗНО, чому він не може мати державної стипендії? Чому тільки державні вузи можуть мати державну стипендію?
Павло Шеремета, на жаль, сплив час для нашої бесіди. Екс-міністр економіки України, відомий фінансист, був в гостях програми «Громадська хвиля».